la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. A început procesul de judecată al lui Ilan Șor pe fondul protestelor suporterilor săi. În campania electorală, comuniștii fac figura aparte. Ei cer boicotarea alegerilor prezidențiale, considerându-le ilegale.
Desigur, se întâmplă îndeoseb dimineața atunci când dau drumul la apă.
Și caravana, aici e Radio Europa Liberă, ediția 2016, de data aceasta popas la Basarabeasca. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul președinte Vladimir Voronin a îndemnat cetățenii să boicoteze alegerile prezidențiale din 30 octombrie pe motiv că ar încălca legea și ar face jocul actualei guvernări. Vorbind la o conferință de presă, liderul comuniștilor a spus că partidul său consideră nelegitimă decizia Curții Constituționale de revenire la alegerea șefului statului prin vot popular. Voronin, care a fost ales de două ori președinte de către Parlament, dar niciodată prin vot direct, a mai spus că un șef al statului ales de popor, însă fără competențe suficiente, va agrava instabilitatea socială și va cauza un război al împuternicirilor cu Parlamentul și Guvernul. Liderul liberal Mihai Ghimpu a prezentat Comisiei Electorale Centrale listele de subscripție cu aproape 27.000 de semnături în sprijinul candidaturii sale la alegerile prezidențiale. Ghimpu a adunat cu aproape 2.000 de semnături mai multe decât plafonul maxim și trebuie acum să renunțe la cele în plus. Este al doilea potențial candidat care depune semnăturile. Primul le-a prezentat săptămâna trecută liderul celuilalt partid de guvernământ, democratul Marian Lupu. Acesta a surprins prin viteză, spunând că a adunat 25.000 de semnături în mai puțin de două zile. Liderul opoziției socialiste Igor Dodon a cerut Guvernului și Comisiei Electorale Centrale, într-un demers oficial, să deschidă cele mai multe secții de votare din străinătate în Rusia, anume 159. Dodon, care candidează la alegerile prezidențiale cu promisiunea apropierii de Rusia, spune că acolo locuiesc cei mai mulți moldoveni de peste hotare, 480.000, potrivit datelor Ministerului de Externe. Următoarea țară gazdă pentru moldovenii din străinătate este Italia, unde locuiesc însă mult mai puțin, iar Dodon propune acolo 47 de secții. Autoritățile încă nu au reacționat. Autoritatea Electorală Permanentă din România spune că localitățile Căușeni și Soroca din Republica Moldova sunt primele din străinătate, unde a fost atins pragul minim de 100 de alegători necesar pentru organizarea unor secții de vot noi la alegerile parlamentare românești din 11 decembrie. Secțiile noi se vor deschide suplimentar celor de la ambasadele și consulatele românești. Alegătorii români din Căușeni și Soroca și-au semnalat dorința de a avea secții de votare în orașele lor, înscriindu-se în registrul electoral online, care a fost introdus recent de autoritățile române pentru a ușura accesul la vot al alegătorilor din străinătate. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat în debutul noii sesiuni a Parlamentului de la Kiev că țara sa își asigură tot mai greu sprijinul Occidentului în lupta împotriva agresiunii Rusiei, am citat. Vorbind în Rada Supremă, Poroșenko a spus că Europa este confruntată cu alte probleme majore, cum ar fi criza refugiaților și lupta cu organizația teroristă Statul Islamic. Liderul de la Kiev a mai avertizat că în alegerile parlamentare ucrainene din 2017 ar putea ieși învingătoare forțe politice mai dispuse să ajungă la un compromis cu Kremlinul.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. La judecătoria Buiu Cania a avut loc astăzi ședința preliminară de judecată în dosarul lui Ilan Șor, acuzat de spălare de bani și alte delicte financiare, ca și celelalte contacte de până acum ale popularului Șor cu justiția. Ședința de astăzi, care a durat puțin, a avut loc pe fondul protestelor suporterilor săi, care îl cred nevinovat și cer să le fie înapoiat. Ala Ceapai.
La cererea avocaților lui Ilanșor, ședința de judecată a fost amânată. Avocații au invocat lipsa de timp suficient pentru a studia materialele dosarului. La următoarea ședință, programată pentru 19 septembrie, avocații ar urma să prezinte și o listă a martorilor apărării. Avocatul Denis Ulanov a făcut declarații extrem de laconice în fața presei, evitând orice amănunte.
В отношении свидетелей, в отношении обстоятельств дела, имеющихся доказательств дела, мы говорить не будем.
Despre martori, circumstanțele cauzei și dovezile de care dispunem, nu dăm detalii. Nu suntem în drept să o facem, a spus Ulanov. Apărarea a mai cerut astăzi repetat anularea măsurii preventive de arest. O cerere similară în acest sens a fost respinsă la 25 august, când magistrații au menținut decizia arestului la domiciliu. La 20 septembrie, acea decizie urmează să expire. Procurorul responsabil de caz, Andrei Beieșu, a spus că va insista în continuare ca Ilanșor să fie cercetat în stare de arest.
Vom cere în continuare prelungirea prezentei măsuri preventive. M-am expus, poziția noastră este certă de la bun început.
Ședința de judecată de astăzi, ca și toate de până acum, a avut loc pe fundalul unor proteste zgomotoase ale simpatizanților primarului de Orhei, Ilanșor. Câteva sute de persoane au cerut în fața judecătoriei Buiucani eliberarea lui Șor.
Vrem primar acasă! Vrem primar acasă!
Suporterii primarului de Orhei au lansat și o petiție online prin care cer eliberarea lui Ilanșor. Procurorii au anunțat că vor cere condamnarea lui Șor la 15 ani de închisoare pentru excrocherii și spălare de bani. Potrivit procurorilor, Ilanșor ar fi extras 5 miliarde de lei din conturile băncii de economii, bani pe care i-ar fi plimbat ulterior prin conturile a zeci de companii offshore pentru a li se pierde urma. Operațiunile acestea ar fi fost puse în aplicare în noiembrie 2014, când Șor era președinte al Consiliului de Administrare al acestei bănci. Ilanșor pledează nevinovat în fața anchetei procurorilor. El a dat vina pe fostul premier Vlad Filat, condamnat de prima instanță la 9 ani de închisoare. Recent, Șor l-a denunțat și pe omul de afaceri Vyacheslav Platon, care se află în arest și este învinuit de prejudicierea cu peste 800 de milioane de lei a băncii de economii. La finele săptămânii trecute, portalul Omega.md a publicat un document cu titlul de proces verbal de la audierea suplimentară a lui Șor de către procurorul responsabil de caz. Autenticitatea documentului a fost confirmată de șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, care a deplâns apariția acestuia în presă, întrucât documentul e parte a dosarului. În acest denunț, Ilan Șor susține că Vyacheslav Platon ar fi beneficiat de credite impunătoare de la Banca de Economii în noiembrie 2014. Aflat la acel moment la conducerea băncii, Șor a spus că la rugămintea lui Platon i-au oferit mai multe credite, dar în schimbul unor garanții care ar fi adus un profit important băncii de economii. Ilan Șor a oferit aceste detalii procurorilor cu 3 zile înainte de arestarea lui Platon. Amintim că omul de afaceri, Vyacheslav Platon, a fost arestat la sfârșitul lunii iulie la Kiev. La 29 august a fost extradat în Moldova. Recent, el s-a plâns de condițiile inumane de detenție de la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. El a comunicat prin avocații săi că este ținut într-o celulă de la subsol, unde lipsesc în totalitate condițiile de igienă. Departamentul instituțiilor penitenciare a negat afirmațiile lui Platon invocate de presă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În dosarul băncii de economii, Adrian Candu vinde pielea ursului din pădure. Așa se numește un nou episod al rubricii noastre multimedia Politigraf, îngrijită de Alexandru Eftode, care analizează declarații controversate ale politicienilor pentru a vedea în ce măsură corespund realității. Noul episod, care conține și un mic filmuleț consacrat spuselor speakerului democrat, îl găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. Îl puteți accesa din meniul Europa Liberă Special la rubrica Politigraf. Întregul pachet va mai fi difuzat pe pagina noastră de Facebook și pe rețelele de socializare. Comuniștii par hotărâți să facă notă aparte în campania electorală dinaintea alegerilor de la 30 octombrie. Astăzi, la o conferință de presă, liderul lor, fostul președinte al țării, Vladimir Voronin, a îndemnat la boicotarea scrutinului, pe care formațiunea lui îl consideră ilegal. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Fruntașii opoziției comuniste din Parlament și-au reconfirmat refuzul de a recunoaște decizia Curții Constituționale ce a făcut posibilă alegerea președintelui prin votul cetățenilor. Ei au spus că cetățenii care se vor prezenta la urnele de vot vor contribui la legitimarea guvernării corupte, cum o califică comuniștii. Liderul de partid, Vladimir Voronin, nu a stat să aleagă cuvintele atunci când s-a referit la coaliția majoritară, incriminându-i că apără interese de clan și că a adus Republica Moldova într-o stare de instabilitate economică și socială. La părerea comuniștilor, boicotul este singura modalitate de a-i exprima atitudinea față de guvernare.
Noi avem în vedere prin această boicotare dreptul de a nu vota și de fapt de nu a apărea, de nu a veni la acest birou electoral, de a ignora aceste alegeri care sunt neconstituționale. Eu aș dori să nu fie lumea diferită măcar odată și odată. Asemble cu pachete, asemble cu bani, cum eu cumpăr până acum pe legător. Îi duc la sărășie și apâmpă și duc bomboane.
PCRM-ul și-a motivat decizia de a boicota scrutinul prezidențial și prin faptul că președintele ales prin vot direct va avea împuterniciri limitate și nu are cum să onoreze promisiunile ce vor curge gârla. Deputata Ina Șupac a îndemnat susținătorii comuniștilor să ignore mai cu seamă promisiunea ademenitoare că viitorul șef de stat va declanșa alegeri parlamentare anticipate.
Ceea ce dorim noi să transmitem alegătorilor este că guvernarea conștient creează un mit despre un președinte atotputernic. Și noi considerăm că fiecare partid politic care a înaintat candidatul său la președinție în mod conștient face jocul Partidului Democrat prin promisiuni populiste, dar care, din păcate, nu au nimic de a face cu competențele reale ale președintelui Republicii Moldova.
Mai mulți observatori de la Chișinău cred însă că nu acestea ar fi motivele care au determinat Partidul Comuniștilor să renunțe la participarea în alegeri. Editorialistul Nicolae Negru nu exclude că Vladimir Voronin, care a fost de două ori președinte, s-ar teme de un foarte posibil rezultat dezonorant pentru formațiunea atotputernică de altădată. Nicolae Negru crede că decizia comuniștilor îl favorizează pe socialistul Igor Dodon, situație care îi se pare paradoxală și analistului politic Anatol Țăranu. Acesta este de părere că Partidul Comuniștilor a ales să boicoteze alegerile inclusiv pentru că nu ar avea șanse să obțină un rezultat bun în alegeri.
Participarea lui la scrutin ar însemna, de fapt, dezvoltarea faptului de o manieră foarte clară. Partidul Comuniștilor este în derivă, asta este una la mână. Și al doilea lucru este atât de evident că într-o campanie în care trebuie să se confrunte deschis cu Partidul Democrat, iar aceasta ar însemna inclusiv și cu liderul neformal al acestui partid, nu dorește acest lucru.
Barometrul opiniei publice dat publicității în această primăvară arată că în eventualitatea unor alegeri, mai puțin de 10% din alegători și-ar da votul pentru Partidul Comuniștilor. Iată de ce analistul politic Anatol Țăranu crede că doar o parte nesemnificativă din electorat va accepta îndemnul de a boicota alegerile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 difuzăm sinteza zilei. Toate relatările și emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la europalibera.org. Autobuzul Europei Libere revine după un an în câteva din localitățile vizitate anul trecut ca să vadă dacă s-au rezolvat plângerile de atunci ale localnicilor. Cel mai recent popas a fost duminică la Basarabeasca, cum veți auzi într-un reportaj primit de la Diana Răileanu.
Ca și toate gospodinile din localitatea noastră, noi suntem nevoite să facem rezerve de apă în căldare, anume o ținem pentru apă potabilă și odată la două zile noi o schimbăm, dar e de dorit chiar și fiecare zi, căci la fundul căldării rămâne un strat galben de il, de rugină și după ce aruncăm apă, noi avem grijă să o spălăm binișor și apoi iarăși să o umplem cu apă. Și aceasta ne este rezerva de apă pe care o avem, fiecare din noi o are în casă, o ține.
De când se ține minte, Ecaterina Cuflic din Basarabeasca și începe diminețile adunând apă pentru tot ce are de făcut prin gospodărie. Mai în glumă, mai în serios, femeia zice că în Basarabeasca au crescut deja câteva generații care nu-și imaginează cum e să ai apă la robinet 24 din 24. Apa pe care o primesc localnicii, spune Ecaterina Cuflic, numai potabilă nu poate fi numită. Iată de ce oamenii se văd siliți să aducă apă de la Șișmea.
Deseori se întâmplă îndeoseb dimineața atunci când dau drumul la apă și presiunea apei este mai mare, curge la apă ruginită. Chiar și lăsăm 10-15 minute să curgă ca să fie apă albă, cât de puțin transparentă mai precis.
Localnicii primesc apă cuțărită din două motive. Rețelele de țevi construite prin anii 40 ai secolului trecut au fisuri greu de detectat și mai mult de jumătate din debitul de apă pompată se strecoară în sol. Dacă apa ar fi livrată zi și noapte, fără să se schimbe țevile, pierderile s-ar înzeci. Și presiunea datoriilor acumulate de întreprinderea municipală Apă Canal, care se ridică la câteva milioane de lei, obligă administrația acesteia să facă economii, adică să dea apă doar pentru câteva ore. În cadrul dezbaterii de anul trecut, primarul Valentin Cimpoieș promitea să rezolve problema. Până acum a reușit doar să mărească cu o oră durata livrării apei în zilele de lucru, iar sâmbătă și duminică localnicii au apă fără întrerupere.
Это не подвижки, это просто слёзы, горькие слёзы, которые мы должны делать, есть.
Nici nu pot spune că acest lucru reprezintă un succes. În campania electorală am promis alegătorilor că le voi oferi apă 24 din 24 de ore dacă voi deveni primar de Basarabeasca. Nu îmi dădeam seama atunci că îmi va fi greu să lucrez cu membrii consiliului și să găsim un numitor comun, spune primarul orașului. Soluțiile propuse de edil, ales cu sprijinul partidului condus de Renato Usatăi, sunt boicotate de socialiștii din Consiliul Orășenesc, spune Valentin Cimpoieș. În lipsă de fonduri pentru lucrări de renovare a rețelelor, regia Apă Canal insistă asupra majorării tarifelor pentru servicii. Consilierii resping însă majorarea ca să nu-și șifoneze imaginea de apărători a intereselor populației. În realitate însă merg pe contrasens cu interesul vital de a avea apă la robinet, spune primarul de la Basarabeasca. În căutarea argumentelor care i-ar convinge pe consilieri să ia măsuri nepopulare ca să salveze întreprinderea furnizoare de apă potabilă, un ONG local a realizat un sondaj care arată că oamenii ar fi de acord să plătească o taxă lunară mai mare, doar să fie asigurați cu apă zi și noapte. Raisa Voroniuc, reprezentanta organizației ce a chestionat localnic, și îi spune că tariful acceptabil pentru locuitori ar fi de 12 lei.
Мы разработали такую анкету, и с этой анкеты прошли.
Am discutat cu peste 200 de persoane. Oamenii sunt de acord să plătească mai mult, doar să aibă apă 24 din 24 de ore. Le-am explicat că tariful nu a fost majorat de ani de zile. Să știți că cei mai înțelegători au fost pensionarii, cei care nu prea au bani. Problema nu e în localnici, problema e în guvernanți. Până nu se va schimba mentalitatea celor care ne conduc, nu vom avea parte de apă, spune Raisa Voroniuc. Sfătos ca un bunic, Feodosie Șupa, președinte al Asociației Veteranilor din Basarabeasca, a îndemnat consilierii locali să lase interesele politice la o parte și să se gândească la oameni, cei care i-au votat la localele de anul trecut.
Я многие годы был советником. И много лет изучал вопрос.
Ani la rând am fost consilier local și cunosc foarte bine această problemă. Din punctul meu de vedere, înainte de a majora tariful la apă, ar trebui reparate țevile. Pe timpul meu, pierderile constituiau peste 50% din întregul volum de apă. Asemenea întrebări trebuie rezolvate fără politică, a spus Feodosie Șupac. Sfioș, la începutul dezbaterii convocată de Europa Liberă, localnicii s-au înviorat spre finalul discuției. Au identificat și o posibilă soluție. Dacă tot începe campania electorală, să ia la întrebări pe liderii partidelor politice care le vor cere voturile, astfel încât orașul să-și rezolve problema cea mai arzătoare. De la Basarabeasca, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
În România, una din temele de actualitate este politica guvernului în privința indemnizațiilor pentru mame, după ce o evaluare a practicilor de până acum a descoperit mai multe aberații. Sorin Șerp.
Mărită și micșorată, după cum a bătut vântul pe scena politică, alocația pentru mame este un indicator cert al tendințelor economiei și demagogiei partidelor la guvernare. Diminuată în perioada guvernării Boc până la dispariție, în cazul mamelor șomere, a fost supusă mai apoi unor încercări succesive de resuscitare, ultima în prima parte a acestui an, când legea a fost modificată pentru a cincea oară. Guvernul tehnocrat a pus doar în mișcare, printr-o hotărâre dată în iunie, efectele unei legi adoptate la repezeală înaintea alegerilor locale. Invocând inechitatea legii anterioare, parlamentarii PSD și PNL au redactat o formulă care stabilește ca mamele să primească 85% din salariul anterior nașterii ca alocație, fără să existe un plafon pentru aceasta. Președintele Iohannis a semnat o lege cerând guvernului să găsească de îndată rezervele bugetare pentru aceste plăți suplimentare care, susțineau parlamentarii, se puteau face din bugetul pentru asigurări sociale. Problema Ministerului Muncii nu este aplicarea legii în sine, mai ales că media la nivelul întregii țări a fost de 1400 de lei cu fluctuații regionale în funcție de situația economică și de cuantumul salariilor. Peste 99% dintre recipientele acestui ajutor se încadrează în aceste limite cu mici fluctuații în sus sau în jos. Încă de la numirea sa la minister în aprilie, Dragoș Pâslaru promitea creșterea indemnizațiilor, dar nu știa de când și punea totul în seama rectificării bugetare. Zilele acestea, Dragoș Pâslaru se declara îngrijorat într-un interviu televizat că 242 de persoane, adică mai puțin de o cincime de procent din beneficiarele acestei alocații, consumă lunar o treime din banii destinați ajutorului. Suma totală ar fi de 70 de milioane de lei, cu 20 de milioane mai mult decât fusese planificat. Sorin Șerp, Radio Europa Liberă, București.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, transmisă în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă pe pagina noastră de net, se numește Primii Sfinți Moldoveni.
Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni a devenit primul sfânt moldovean. Înaltul ierarh a fost sanctificat pe 3 septembrie în cadrul unei ceremonii speciale care a avut loc la Mănăstirea Căpriana, acolo unde se află locul său de veci.
Este o mare binecuvântare a lui Dumnezeu atât a mănăstirii acesteia, fiindcă el a lăsat cuvânt de moarte când a fost înmormântat ca aici, anume să fie, și ca voul care îl vedeți este făcut după schița lui. El însuși a arătat locul unde să fie înmormântat în 1820, a câteva luni înainte de a muri.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În discuțiile lor de pe marginea summitului G20 din China, președintele Statelor Unite Barack Obama și președintele rus Vladimir Putin n-au reușit să scoată din impas negocierile pentru un armistițiu în Siria, dar au căzut de acord să caute mai departe o cale. Despre divergențele americano-ruse pe tema Siriei, o relatare de la Washington, de la Valeriu Sela.
Rusia și Statele Unite nu sunt de acord într-o chestiune esențială. Care sunt teroriștii și care sunt facțiunile armate legitime în Siria? Și nici când vine vorba despre procesul optim menit să ducă la pace, cele două părți nu au viziuni compatibile. Cel puțin nu încă. ISIS, așa numitul stat islamic, este pe lista de teroriști a ambelor puteri. Iar ISIS a avut o săptămână grea, a pierdut un lider important și a fost nevoită să se retragă în fața ofensivei militare a Turciei și unor grupări din armata siriană liberă, o grupare insurgentă. ISIS mai controlează un singur oraș în Siria, Raqqa, și acolo gruparea teroristă este atacată de coaliția condusă de Statele Unite. În vest, orașul de importanță strategică, Aleppo, este din nou asediat de forțele guvernamentale siriene, ajutate de Rusia și de gruparea Hezbollah. Din această situație complexă, cu atât de multe facțiuni, fiecare cu sprijin internațional, derivă și dificultatea de a se ajunge la un acord. Statele Unite și Rusia nu se înțeleg într-o altă chestiune esențială, și anume soarta liderului sirian Bashar Assad. Dar chiar mai important decât pozițiile celor două capitale este situația din Siria, în ce măsură, după ani de zile de luptă și numeroase victime, se mai poate conta pe revenirea la ceea ce Siria a fost înainte de izbucnirea conflictului. Puțin probabil. 10 milioane de sirieni și-au părăsit localitățile, jumătate au plecat din țară, 400 de mii au fost uciși, mii au fost arestați și torturați, toate acestea nu pot fi șterse cu buretele. În ciuda diferențelor de abordare, președinții Obama și Putin au spus că vor continua să încerce să ajungă la o înțelegere. convorbiri de vor fi reluate probabil la sfârșitul săptămânii. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Trupe germane și letone au început manevre militare comune pentru a testa apărarea antiaeriană a Letoniei, dar și a celorlalte țări baltice, nu departe de frontiera rusă. Exercițiile fac parte dintr-un ansamblu de manevre militare ale NATO menite a întări apărarea țărilor baltice în fața unui posibil atac al Rusiei. Germania participă cu 80 de militari și 400 de tone de echipament, care includ un centru mobil de control. Manevrele vor continua până în luna octombrie. 5 avioane germane de luptă de tip Eurofighter efectuează de asemenea zboruri de control deasupra Mării Baltice, decolând de la baza aeriană militară din Amari, în Estonia. Comandantul forțelor militare ale Letoniei, generalul Raimonds Graube, a declarat presei că cea mai mare îngrijorare a noastră este că Rusia e imprevizibilă, așa cum au arătat-o intervențiile sale armate în Georgia, Crimea și estul Ucrainei. Letonia și-a dublat cheltuielile militare în ultimii 2 ani și va atinge, cel mai târziu în 2018, nivelul cerut de NATO de a avea disponibile 2% din produsul intern brut pentru cheltuieli militare. Operațiunile din Letonia fac parte din ansamblul de exerciții NATO Persistent Presence și includ în special un intens sprijin și infrastructură militară din partea Germaniei, inclusiv radare instalate pe perimetrul Mării Baltice. NATO a decis în luna iulie să mute 4 batalioane, totalizând între 3 și 4 mii de militari, în țările Baltice și Polonia răsăriteană, precum și să-și întărească prezența aeriană. Circa 25% din populația Letoniei și Estoniei e compusă din rusofoni, minorități care ar putea fi convinse de propaganda rusă să se întoarcă împotriva țărilor în care locuiesc, așa cum s-a întâmplat în Ucraina. Moscova și-a anunțat de asemenea intenția de a instala rachete nucleare în enclava rusească numită Kaliningrad, prinsă între Polonia și Lituania, ca un răspuns adus scutului antirachetă instalat de Statele Unite în Polonia și România. Țările Baltice și Polonia au fost foarte îngrijorate de declarația făcută în luna iulie de candidatul prezidențial republican american Donald Trump, care a spus că el va decide dacă sau nu membrii răsăriteni ai NATO vor fi protejați de alianță. Respectivele țări au primit imediat asigurări de la vicepreședintele american Joe Biden că se vor bucura întotdeauna de întreaga protecție a NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Spitalele din Moldova înglodate în datorii față de furnizorii de medicamente și fără planuri de management anticriză. Aceasta este concluzia unui audit efectuat de Curtea de Conturi la 3 cele mai mari spitale naționale din Moldova în anul 2015. Raportul a fost analizat de Expert Group, care precizează că situația descrisă la Spitalul Clinic Republican, Institutul de Medicină Urgentă și Institutul Mamei și Copilului se răsfrânge asupra tuturor spitalelor din țară. Experții spun că anul trecut instituțiile medicale au fost nevoite să se activeze în condiții de instabilitate bugetară și fără proceduri de gestionare a crizelor. Situația s-ar putea repeta potrivit lor și în 2016, având în vedere că bugetul țării este în continuare auster. Tot pe Sănătate Info găsiți istoria unei rezidente, Veronica Gudumac, care a plecat din țară pentru o specializare și practică mai bună în domeniul neurologiei. Tânăra a câștigat o bursă la Spitalul Erasmus a Universității Libere din Bruxelles. Ea abordează de fapt o problemă foarte actuală pentru mulți dintre tinerii din Moldova, dar mai ales pentru viitorii medici care părăsesc țara din cauza posibilităților de dezvoltare profesională reduse, dar și a condițiilor financiare precare. Metodă revoluționară pentru tratamentul cancerului, descoperită cu ajutorul unui moldovean. De curând, o echipă de cercetători din Canada a inventat un mecanism care va permite tratamentul cancerului direct în celula afectată. Este vorba de o nouă nanotehnologie care a fost pusă în aplicare cu ajutorul unui moldovean, Dumitru Login, inginer în biomedicină, stabilit de 7 ani în Canada. Invenția este originală prin faptul că poate transporta medicamentul direct în celula canceroasă a bolnavului și nu în tot corpul, cum se întâmplă acum.
A fost Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europaliberă.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.